რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან. მანამდე კი მე გაგაცნობ ახალი ამბების გამოშვებას. კაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა სირიელი ლტოლვილების მიმართ. ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღო 900,000-მდე სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის 5-წლიან კონფლიქტს სულ მცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5,000,000-მდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს. წერილის თანახმად, ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის ტარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. ეს კომენტარი მან 4 შაბათს გააკეთა მინსკში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილესთან მაიკლ კარპენტერთან შეხვედრისას. მან შეერთებულ შტატებს უწოდა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანა, რომელთანაც ყველა ქვეყანა თანამშრომლობს. ლუკაშენკომ ასევე მაღალი შეფასება მისცა მინსკსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. მისი თქმით, ურთიერთობები ახალ ფაზაში შევიდა. ოთხშაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმაა პოლიციელებზე. სამშაბათ საღამოს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში პოლიციის ორი ავტომობილი ააფეთქეს. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. წუხელ კასპიისკში პოლიციის ავტომობილების აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად, პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუკი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავს დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ მთავრობა ძალას მიმართავს, თუკი არ შეწყდება მათი მჯდომარე აქცია. ხანის თქმით, 7,000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. ინფორმაციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესსამსახური ავრცელებს. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც უნივერსიტეტში უკვე მეორე დღეა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები შიმშილობას აგრძელებენ სწორედ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციის პარალელურად მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები რექტორის და აკადემიური საბჭოს წევრებისგან მოითხოვენ გადადგომის პირობას, ოღონდ მხოლოდ უნივერსიტეტში სისტემური ცვლილებების შემდეგ.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაოცარებლად ახლამდე გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. დავიდავე მოისმენთ რეპორტაჟს, რომელშიც საუბარი გვექნება წინა საარჩევნო ვითარებაზე, როგორ უყურებენ საქართველოში ამა თუ იმ საკითხს, საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას მომავალში. გიამბობ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, მომხდარის შესახებ ამაზე ახალ ამბებშიც იყო საუბარი. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟში და ქართლიდან დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელთანაც მსხდომნი იმაზე ისაუბრებენ, თუ როგორი იქნება არჩევნები ბუნებრივად მრავალპარტიული დემოკრატიისკენ მიდის საქართველო, თუ ეს უბრალო პოლიტიკური ვაჭრობაა.
ჩვენი საარჩევნო სისტემა არ უწყობს ხელს, რომ ხელოვნურად ვთქვათ მრავალპარტიული პარლამენტი მივიღოთ, ამიტომაც ხდება ზუსტად ეს დაბლოკება და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო ისო პოლიტიკური თემები მიგრანტთა შესახებ გემობთ, მიგრანტთა პრობლემის გარშემო და ბოლოს მუსიკას მოისმენთ, როგორც ყოველთვის, ასევე დღევანდელ დღეს ესეც ჩვენი პოლკურეული რუბრიკაა. ოქროპირ რუხაძე უძღობა პრაღიდან გადაცემას. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი ვარაუდობს, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა ზაფხულის დასაწყისში ვერ მოესწრება და ამის გამო საქართველოს მოქალაქეებს გაწმილება ემუქრებათ. განსხვავებული იყო დოლის პოზიცია თბილისში ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე, როცა ამბობდა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მინიჭება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე უნდა იყოს დამოკიდებული. დიდი ნებათა ხელის თანხლებით საკითხი საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირების ჭრილში განიხილეს, რადგანაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ევროპის სახალხო პარტიის პარტნიორია. თუმცა ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ბრიუსელიდან სულ სხვა სიგნალები მოდის და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას უკვე ზაფხულში შეძლებენ. უფრო მეც ლელა კუნჭულია გეტყვის, ლელა გისმენთ.
30 მარტს საღამოს, როცა თბილისს ესტუმრა, ჯოზეფ დოლი უკვე კარგად იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ საზოგადოების დიდი ყურადღება მიიპყრო 26 მარტს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გასულმა მისმა ინტერვიუმ, რომელშიც ის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის გადავადებაზე ლაპარაკობდა. ამ ინტერვიუში ჯოზეფ დოლმა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება უხეშად არღვევს დემოკრატიული განვითარების პრინციპებს და რომ ევროპარლამენტის ყველაზე დიდი ჯგუფის ევროპის სახალხო პარტია საქართველოს მოქალაქეებს ქალაქებისთვის სავიზო მიმოსვლის მინიჭებას მხარს მხოლოდ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების შემთხვევაში დაუჭერს. გამოხსენოთ, რომ დოლის ამ შინაარსის განცხადებებმა ძალიან გააღიზიანა საზოგადოების ერთი ნაწილი და კერძოდ გაღიზიანება ძირითადად მიმართული იყო ნაციონალური მოძრაობის მისამართით. ითქვა, რომ ეს ოპოზიციური პარტია კარგად ვერ იაზრებს, რაოდენ მნიშვნელოვანია სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოსთვის და რომ ის ვიწრო პარტიული ინტერესებით მოქმედებს. სხვა საკითხია, რომ თავად ნაციონალური მოძრაობა ასეთ ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება წარმოადგენს ერთადერთ ძალას, რომელიც სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესს აფერხებს. ასეა თუ ისე სამშაბათს თბილისში ჩამოსულ ჯოზეფ დოლს სავიზო ლიბერალიზაციის თემა არჩევნების საკითხისთვის აღარ დაუკავშირებია, თუმცა მისი ერთგვარად სახეცვლილი პოზიცია მაინც გადავადების პერსპექტივაზე აორიენტირებული.
Et pour la libéralisation des visas, c'est fait par la commission.
ევროკომისიამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე ჯერ ისევ არის დარჩენილი გარკვეული პროცედურები. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ჯერ ევროკავშირის საბჭომ და შემდეგ ევროპარლამენტმა უნდა უყაროს გენჭი. თამასა, რომელიც თავრობან დააწესა ინისის თვე ძალიან მაღალია. პირველი, მე დაუჭერდი სავიზო ლიბერალიზაციას ხარს, თუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ არ მინდა ხალხის გაწმილება. კარგად ვიცი, რომ ხალხი, რომელიც რაღაცას ელის და ვერ მიიღებს, შეიძლება მერე გაწმილებული დარჩეს. ხალხს უნდა ვუთხრათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე გარკვეული პროცედურებია გასავლელი.
Je crois qu'il faut préparer les gens.
მიუხედავად იმისა, რომ ჯოზეფ დოლის ფორმულირებები დიდად არახთოვანებულა საქართველოს ხელისუფლება და 1-2 უკმეხი შეფასებაც გაისმა იმის თაობაზე, რომ მაგალითად დოლს არავინ ეკითხება, რადგანაც ის თავად არ არის ევროპარლამენტის წევრი და ასე შემდეგ, მაგრამ უკვე 30 მარტს, როცა ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი თბილისში ჩამოვიდა, კოალიცია ქართული ოცნება მას აღარ დაპირისპირებია და მაგალითად უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დიაბოლსკიმ ევროპის სახალხო პარტია კეთილ მოსურნედ მოიხსენია.
ევროპარლამენტი არის განწყობილი საქართველოს დასახმარებლად, მათ შორის სახალხო პარტია, სახალხო პარტიასთან თანამშრომლობა გმართებს. მართალია, არის გარკვეული პრობლემები ჩვენთან ურთიერთობაში, მაგრამ რეალურად ეს არის პარტია, ევროპარლამენტარების ჯგუფი, რომელსაც საქართველოს მეგობრობა ევროპანზე წარმოწეული.
მთავარი აქცენტების შესახებაც ვთქვათ, საიდან მოვიდა ზაფხულთან დაკავშირებული იმედები და რატომ გაუჩნდათ რწმენა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა უკვე ზაფხულიდან იქნებოდა შესაძლებელი. არსებობს თუ არა ამ იმედებისთვის გარკვეული საფუძველი? ამ შეკითხვებზე დადებითი პასუხის დასტურად ანალიტიკოსები იხსენებენ ბრიუსელიდან სხვადასხვა დროს წამოსულ სიგნალებს და მაგალითად ერთ-ერთ ასეთ სიგნალზე და კერძოდ ბრიუსელში 9 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ მედულაშვილი. საუბარია პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის სტუმრობის ფარგლებში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის გარდა ევროკომისარი დიმიტრის ავრამოპულოსიც მონაწილეობდა.
კონკრეტულად ბატონი ავრამოპულოსის მიერ, ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვაზე მან გასცა პასუხი, რომ საქართველო უნდა ელოდოს ვიზა ლიბერალიზაციას სულ რამოდენიმე თვეში, ეს შეიძლება იყოს ზაფხულამდე ან სადღაც ზაფხულის პერიოდში. ეს არის პრესკონფერენციაზე ნათქვამი მისი სიტყვები და შესაბამისად აქვე აღინიშნა, რომ საქართველომ დააკმაყოფილა ყველა მოთხოვნა, რაც გათვალისწინებული იყო ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით და არანაირ გართულებებს აღარ ელოდებიან.
მიგრაციის საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისარმა დიმიტრის ავრამოპულოსმა მსგავსი შინაარსის განცხადება მარტის დასაწყისშიც გააკეთა, ანუ მას შემდეგ, რაც ევროკომისია მიმართა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას უკავშირდება. ძნელი სათქმელია კონკრეტულად როდის დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ ანალიტიკოსების აზრით ევროკავშირმა დაპირება ივლისისთვის უნდა შეასრულოს. ისე მოხდა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის პარტიის პრეზიდენტის ჯოზეფ დოლის ვიზიტ საქართველოში, დროში დაემთხვა ევროპარლამენტარების ვიზიტიც. ესენი გახლავთ ევროპარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლ სვობოდა და ამავე კომიტეტის წევრი ჰაიდი ჰაუდალა. ეს არის პროექტი, რომელიც ყველა ქართველისთვის მნიშვნელოვანია და ეს ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის საერთო საკითხი უნდა იყოს. ამ შინაარსის განცხადება ჰაიდი ჰაუდალამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა, ხოლო ოდნავ უფრო ადრე მან გარკვევით თქვა, რომ უვიზო მიმოსვლა არანაირად არ უკავშირდება საარჩევნო პროცესს.
I trust that the commission has made a fair.
ჯერა რომ ევროკომისიის შეფასება სამართლიანი იყო და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი ზედმეტად არ მიეკმება მოახლოვებულ არჩევნებს, რადგანაც სავიზო ლიბერალიზაცია წარმოადგენს საქართველოს დიდი ევროპული პროექტის ნაწილს და ის არ უნდა დაზარალდეს არჩევნების საკითხის გამო.
ევროპარლამენტარები საქართველოში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის მიზნით არიან ჩამოსულები და სწორედ ეს არის სფერო, რომელში წინსვლაც დიდწილად სწორედ დემოკრატიული განვითარების პროცესებზეა დამოკიდებული. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ლელა. დიმასოცენებო ლელა კუნჯულია გვიამბობდა. მის თაობაზე თუ რა, როგორი შეფასებები, როგორი ნებათაღელვა მოხვა ევროპელი პოლიტიკოსების ერთ-ერთი მადგენის ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტის დოლის განცხადებას, წინასწარ შეფასებას, მის ვარაუდს, რომ შეიძლება შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა ზაფხულში საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ მოქმედდეს, ამაზე ლელამ გაგვაცნო სხვადასხვა მოსაზრება, რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, ანალიტიკურ საინფორმაციო პროგრამას საღამოს თავისუფლებას.
Every time.
წელდება ჩვენი გაცემა, უკვე სიუჟეტი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებს შეეხება. უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა ინფორმაცია უნივერსიტეტის პრეს სამსახურმა გაგრძელა. ეს მოხდა იმ ფონზე, როცა უნივერსიტეტში უკვე მეორე დღეა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები შიმშილობას აგრძელებენ სწორედ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციის პარალელურად მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრები რექტორის აკადემიური საბჭოს წევრებისგან მოითხოვდნენ გადადგომის პირობას ონთ ხოლოდ უნივერსიტეტში სისტემური ცვლილებების შემდეგ. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ გადაწყვიტა დატოვოს თანამდებობა. ამ განცხადებით მან უკვე მიმართა უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს, რომელმაც პაპავას მოთხოვნა დააკმაყოფილა. როგორც რადიო თავისუფლებას უნივერსიტეტის პრესსამსახურში დაუდასტურეს, უნივერსიტეტში 1 მაისამდე უნდა ჩატარდეს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები. ამ დრომდე პაპავა რექტორის თანამდებობაზე დარჩება. მან ეს გადაწყვეტილება თვითმმართველობის წევრი სტუდენტების ერთი ნაწილის შიმშილობის ფონზე მიიღო. ისინი სწორედ მის გადადგომას მოითხოვდნენ. შიმშილობა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა თვითმმართველობის თავმჯდომარის მოადგილემ პატა ბახტურიძემ გვითხრა, რომ სტუდენტები მოლოდინის რეჟიმში არიან. მათ სურთ აკადემიური საბჭოს წევრებისგან ინფორმაციის დადასტურება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეწყვეტენ აქციას, რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები პაპავას გადადგომის შესახებ განცხადებამდე. შიმშილობა 7 სტუდენტმა 29 მარტს საღამოს დაიწყო. ისინი აცხადებდნენ, რომ მიუხედავად უნივერსიტეტში ვითარების შედარებით დარეგულირებისა, მათ მაინც ვერ მიიღეს უნივერსიტეტის რექტორისგან პასუხი კითხვებზე, რის გამოც მიმართეს პროტესტის უკიდურეს ფორმას. როგორც უნივერსიტეტის თვითმმართველობის თავმჯდომარის მოადგილემ პატა ბახტურიძემ გვითხრა, ამას დაემატა მათ მიერ მოპოვებული საჯარო ინფორმაცია უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ კონკრეტული დანახარჯების შესახებ.
ცოტახანი გაჩერებულები ვიყავით, ველოდებოდ საჯარო ინფორმაციას, რომელიც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციიდან ჰქონდა გამოთხოვნილი. ინფორმაციაში ხარჯებზე იყო ლაპარაკი რექტორატის შენახვაზე, რომელიც 596000 ვარიჯდება წელიწადში და ძალიან გაბერილი კადრები და გაბერილი ხელფასები იყო. რაღაცა შესყიდვებზე, სხვადასხვა ყვავილები, ოთახის მოსართავა და სასაჩუქრეს სუვენირები აქვს შეძენილი, რომლებიც ძალიან დიდ თანხებთან ასოცირდება. რექტორის აპარატს აქვს ეს ყველაფერი შეძენილი.
პატა ბახტურიძე აცხადებს, რომ დღემდე პასუხგაუცემელია კითხვები უნივერსიტეტში კონკრეტული კადრების, კერძოდ კი ყოფილი ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების დანიშნვის თაობაზე. მოშიმშილეები მოითხოვდნენ ვლადიმერ პაპა უნივერსიტეტიდან არა იმპიჩმენტის გზით, არამედ საკუთარი განცხადების საფუძველზე წასულიყო. მოშიმშილე სტუდენტებს შორის იყო ტურიზმის სკოლის სტუდენტი ტატო გაგელიძეც, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ რექტორთან ოთხგზის შეხვედრის შემდეგაც სტუდენტებს არც ერთ პრინციპულ კითხვაზე არ ჰქონდათ პასუხი.
მრავალგზის თაისვა იმ პრობლემებზე კითხვები, რომლებიც ეს უნივერსიტეტია, რიგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა თავიდან იცილებდა იმ კუთხით, რომ ამბობდა საქმესკურში არ ვიყავ, ინფორმაცია არ მქონდა იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომლებიც დღეს უნივერსიტეტში არიან. ამასთან დაკავშირებითაც არ აქვს არანაირი ინფორმაცია. მაშინ როდესაც კონკრეტული თანამდებობაზე დანიშნული ადამიანის დანიშნაში უშუალოდ მონაწილეობა აქვს მიღებული, CV აქვს დართული, დოკუმენტს სადაც ხელი აქვს მოწერილი, კონკრეტული ადამიანი და იყოს კანცლერის თანაშემწე და სხვა ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც დღეს უნივერსიტეტშია. ჩვენი მთავარი მოტივი არის ის, რომ დღეს ანუ ეს ჩვენი მიზანი იქნა შესრულებული და ამ მიზნამდე მისასრულებლად მაქსიმალურად გავაკეთებ ყველაფერს, ანუ ყველაფერია უკვე ის, რომ უკიდურეს ზომა იქნა მიღებული ამ ეტაპზე.
რაც შეეხება სტუდენტების მეორე ჯგუფს, რომლებიც ასევე იყვნენ სტუდენტური პროტესტის მონაწილე, ოღონდ ბარიკადის მეორე მხარეს, კერძოდ აუდიტორია 115-ის წევრებს, ისინი მიიჩნევენ, რომ თვითმმართველობა პოპულისტური და ფსევდორადიკალური მეთოდებით ცდილობს თავის გადარჩენას და რომ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით შიმშილობაც ამის ნაწილია. ნათია ქარჩილაძე აუდიტორია 115-ის სახელით აცხადებს, რომ განსხვავებით თვითმმართველობისგან ისინი სისტემის შესაცვლელად იბრძვიან, სტუდენტური თვითმმართველობა კი ამ სისტემის ნაწილია. აუდიტორია 115 კი უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდის გამოცხადებას მოითხოვს.
გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში უნდა შეიცვალოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. ის მუხლები, რომლებიც რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესსა და დასახლებული კოლეგიალური ორგანოს წევრთა რაოდენობის საკითხს განსაზღვრავენ. ორ თვეში უნივერსიტეტში ახალი ინსტიტუტები ახალი წესებით უნდა ავირჩიოთ. ჩვენი მოძრაობა ყურადღებას არ ამახვილებს მხოლოდ სისტემური გაუმართლობის პრობლემაზე. ფიქრობთ, რომ უნდა დადგეს ვიგი თანამდებობის პირების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხის?
აუდიტორია 115-ის წევრებისათვის გადამწყვეტი მოთხოვნა ამ დრომდე სისტემური ცვლილება რჩება, რომლის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი აცხადებენ, რომ საერთო სტუდენტური გაფიცვა ისევ დაიწყება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ უკვე რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. უნდობლობის გამოცხადებას თანამდებობის კიდევ ერთ პირს უპირებენ გორის საკრებულოში. ამჯერად ლაპარაკია პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრზე, თამარ თედლიაშვილზე, რომელიც საკრებულოს ერთ-ერთ კომისიას ხელმძღვანელობს. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი მის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციად აფასებს. გორიდან განაგრძობს თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის საკრებულოში კიდევ ერთი საიმპიჩმენტო პროცედურა მოქმედდა. საკრებულოს სამმა წევრმა სამანდატო საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თამარ თედლიაშვილის უნდობლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა. ლერი ლაფაჩმა, რამაზი ოსელიანმა და ზურაბ როსებაშვილმა საკრებულოს აპარატში განაცხადი უკვე შეიტანეს. მათი აზრით ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ზურაბ როსებაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს გადასაწყვეტია დატოვებს თუ არა თედლიაშვილის თანამდებობაზე.
არ ვაპირებდი ამაზე კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ არაფერი საკრებულოს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს და იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაციამ ასე მოითხოვა, ჩემი პოზიცია დაუფიქსირეა და გადაყენებას დაუჭირე მხარი.
კიდევ ერთი ინიციატორი, ლერი ლაფაჩი, მიიჩნევს, რომ დღეს გორის საკრებულოში ახალი პოლიტიკური რეალობაა და ამ რეალობიდან გამომდინარე ატოვინებენ თედლიაშვილის თანამდებობას. ახალ უმრავლესობას ირაკლი ოქრუაშვილის და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეადგენენ. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემდეგ ამ ერთობამ საკრებულოში ყველა თანამდებობა წაიღო და მხოლოდ სამანდატო კომისიას ხელმძღვანელობდა ალასანიას პარტიის წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით, იმპიჩმენტის განხორციელების შემთხვევაში სწორედ ლერი ლაფაჩი დაიკავებს თედლიაშვილის თანამდებობას.
ქალბატონი თედლიაშვილის თანამდებობა გახლავთ პოლიტიკური თანამდებობა, იგი გახლავთ სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს გორის საკრებულოში არის სხვა რეალობა. იმ პასუხისგებლობას, რა პასუხისგებლობას აკისრია ამ კომისიას, იღებს ის უმრავლესობა, რომელიც ამ ეტაპზე არის ქალაქ გორის საკრებულოში.
თამარ თედლიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია. ის მიიჩნევს, რომ მის მიმართ დაწყებული პროცედურა პოლიტიკური მოტივით ხორციელდება და არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიულ პროცედურებთან. თედლიაშვილის თქმით, მისი უნდობლობის საკითხის დასმა მხოლოდ იმის გამო ხდება, რომ ალასანიას პარტიის წევრია.
ჩემი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი არის უცხოთ პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაცია. შესაბამისად მე ვაპირებ სამართლებრივ დავას, რადგან პირად საუბრებში ზოგიერთ საკრებულოს წევრი პირდაპირ ამბობს, რომ ალასანიას პარტიის წევრს არ უნდა ქონდეს საკრებულოში თანამდებობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ უნდობლობის მოტივი ამ ინიციატივის ავტორებმა უნდა დაასაბუთონ.
გადაწყვეტილება მიიღება საკრებულოს შემადგენლობის 9% გადაწყვეტილებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხაზი გაიცვას იმ საკითხს, რომ აუცილებელი არის საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში დასაბუთებული იქნეს, რის საფუძველზე ხდება ამ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარის გადაყენება.
საკრებულოს თანამდებობის პირისთვის უნდობლობის გამოცხადებას საკრებულოს 9% მხარდაჭერა სჭირდება. გორის 15-კაციანი საკრებულოდან 8 ადამიანს შეუძლია თედლიაშვილის თანამდებობიდან გადაყენება. ოქრუაშვილის ქართული პარტიის და კოალიცია ქართული ოცნების ალიანსმა ერთხელ უკვე შეძლო უმრავლესობის მოგროვება, როცა თანამდებობებზე საკუთარი თანაპარტიელები აირჩიეს. რა პოზიციას დაიკავებენ საკრებულოს წევრები თედლიაშვილის მიმართ, ჯერჯერობით უცნობია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გორის საკრებულოში მყოფი ორი ქალი თანამდებობებს კარგავს. ამიტომ გორის წარმომადგენლობით ორგანოში მიმდინარე პროცესები გენდერული მიმართულებითაც საინტერესოა. მაშინ როცა ხელისუფლება, პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო სექტორი ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდაზე თითქმის ყოველდღე საუბრობს, საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ამჟამად ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი, ნინო ზურაბიშვილი საერთოდ საკრებულოდან წასვლის გადაწყვეტილებას იღებს, თუმცა მიზეზებს არ განმარტავს. საკრებულოს წევრ მეორე ქალს თამარ თედლიაშვილს კი უნდობლობის გამოცხადებით და თანამდებობიდან გადაყენებით ემუქრებიან.
გოგაფციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან, გორიდან უნდობლობის გამოცხადებას თანამდებობის კიდევ ერთ პირს უპირებენ გორის საკრებულოში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გდელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში ტრამპ საათი და 30 წუთი შესრულდება 5 წამში. ბიზინა რამიშვილია რადიო თავისუფლების სტუდიაში პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღო 9 მილიონამდე სირიელი ლტოლვილი. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. ოთხშაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვე პუნქტზე ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმაა პოლიციელებზე. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუკი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა.
ბიზნეს რამიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. მაგრამ შეიძლება ახლა მაგიდას მოისმენთ ყოველგვარ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან ადამიანები ისინი მსჯელობენ წინა საარჩევნო ვითარებაზე. პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო მოძრაობა უკვე დაწყებულია საქართველოში, პროცესის ნაწილი ზედაპირზე ჩანს, დაფარულზე ვარაუდი შეიძლება, მაგრამ პოლიტიკოსები მაინც ლაპარაკობენ და ბევრ რამეს აცხადებენ ხოლმე. მართველი კოალიცია არჩევნების წინ სულ უფრო ირყევა, ჯერჯერობით არჩანს ოპოზიციის წინა საარჩევნოთ მსხვილად, ასე ვთქვათ, დაბლოკების მონახაზიც. ნათელია ისიც, რომ ამას ოპოზიციური ძალები თავს ვერ აარიდებენ, თუ კი მიზნად პარლამენტში მოხვედრას ისახავენ. რა ხდება საქართველოს შიდა პოლიტიკაში? მიდის თუ არა ქვეყანა ნამდვილი მრავალპარტიული დემოკრატიისკენ, თუ უბრალოდ პოლიტიკური ვაჭრობის დროა და დაშლა გამოცალკევება არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობაზე განცხადებებით ამ ვაჭრობის ნაწილია? აი ამ საკითხებზე მსჯელობენ დღეს სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე და გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
რა ხდება, რა პროცესია ეს? მიდის ქვეყანა ნამდვილი მრავალპარტიული დემოკრატიისკენ, თუ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ წინასაარჩევნო, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური ვაჭრობის პროცესია?
მე მგონი პროცესები უფრო ადრეს დაიწყო, უბრალოდ ეს არ იყო ეს გარეთ საჯაროდ გამოტანილი. ბუნებრივ პროცესად მევაჩნია ეს სიტუაცია, თქვათ 2012-ში, როდესაც უფრო ადრე დაიწყო ნებათაღელვა წინასაარჩევნო კამპანია პარტიებმა. სხვა სიტუაცია იყო, წმინდად გამოხატული ორპოლუსიანი პოზიციები ჰქონდა. დღეს ცოტა განსხვავდება ჩემი აზრით სიტუაცია, იგივე კოალიციის შიგნით არის მთავარი, ქართული ოცნების შიგნით, თუ როგორ დალაგდებიან, ვინ დარჩება კოალიციაში, ვინ დატოვებს, თქვათ, ამ დღეებში, თქვათ, რესპუბლიკელების, ნუ ჯერ განცხადება ოფიციალურად არ გაუკეთებიათ, მაგრამ მაინც გამოჟონა პოზიციამ, რომ ისინი დამოუკიდებლად მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. ეს ყველაფერი მე მგონია, რომ
კონკრეტულად გამოცხადებული აქვს მაგალითად თავისუფალ დემოკრატებს, ხო, რომლებაც ადრე დატოვეს კოალიცია.
თავისუფალ დემოკრატ, მაგრამ ეს დღევანდელი პოზიცია შეიძლება ჩემი აზრით შეიცვალოს. ჯერ კიდევ არის დრო იმისათვის, რომ პარტიები დაალაგდნენ ბლოკება, თქვათ, სხვადასხვა შეიძლება მიუღებელი პოზიციის პოლიტიკური პარტიების გაერთიანდნენ, ესეთიც ვინახავს
ჩვენ. ასეთსაც ელოდებით კიდე?
რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ჩვენთან დღეს ერთი შეიძლება ითქვას და ხვალ მეორე გაკეთდეს, ამიტომ მე ჯერჯერობით დღევანდელ პოზიციას, დღევანდელ პოზიციას ავიხვალ და ხვალ რა იქნება, ამის პროგნოზი ცოტა რთულია.
ბანო გიორგი, თქვენ როგორც ვთქვით, თავსმოხვეულია ჩემი შეკითხვა, თქვათ, ეს თემა, რომ შეიძლება ნამდვილი მრავალპარტიული დემოკრატიისკენ მივდიოდეთ?
არის არ არის ესე, თქვენ ძალიან სწორი შეკითხვა დასვით, ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სამსჯელო საკითხი არის და ესე ფართო დისკუსიის თემა არის. ფიქრობ, რომ საქართველოს საერთოდ პარლამენტარიზმის განვითარება ამ ბოლო საქართველოს დამოუკიდებლობიდან, განსაკუთრებით ბოლო არჩევნების შემდგომ, ძალიან თვალნათლივ გვაჩვენებს, რომ ჩვენ მივდივართ მართლაც მრავალპარტიული მიმართულებით და პარლამენტიც იქნება ისეთი თავის დროზე დარწმუნებული ვარ და ამას მე მგონი ძალიან დიდი დრო არ უწერია. ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ რომ მომავალი არჩევნები ერთიმეორეზე უკეთესი უნდა იყოს, გამომდინარე იქიდან რომ ბოლო არჩევნების შემდგომ ჩვენ გვქონდა სახეზე ძალაუფლების მშვიდობით გადაცემა, ეს ძალიან კარგი იყო. ანუ ფიქრობ რომ პირველ არჩევნებს თუ არ ჩავთვლით, სადია ის შეიცვალა ძალიან ცუდად პირველი ჩატარებული არჩევნები დამოუკიდებელ საქართველოს გულისხმობ, მას შემდგომ ესეთი რაღაც საქართველოში არ ყოფილა. ყოველთვის იყო ძალიან დიდი კითხვები თუ რამდენად ლეგიტიმური იყო არჩევნები, რამდენად გაყალბებული იყო და ასე შემდეგ. მე მგონი ბოლო არჩევნები ამ თვალსაზრისით ყველაზე უფრო დემოკრატიული ქონდა ჩვენ. ფიქრობ რომ ამ თვალსაზრისით საქართველოს უკვე გადალახა ის გარკვეულწილად წინააღმდეგობა, რაც ჩვენში იდო გაყალბებების თვალსაზრისით და საარჩევნოთ ანუ სხვა არასწორი მეთოდების გამოყენებით, და ჩვენ ასე თუ ისე ყველა არჩევნებთან შედარებით უნდა გქონდეს ესეთ, ეხლა ძალიან რთული ამის ესე პროგნოზირება, მაგრამ მოლოდინები არის ის, რომ ჩვენ გვექნება დემოკრატიული არჩევნები. მართალია არსებობს ბევრი კითხვა თვითონ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და ეს ცალკე საკითხი არის. მე მაქვს საუბარი ამაზე, რომ რამდენად იქნება გამოყენებული ადმინისტრაციული რესურსი, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ და დიდი მედი უნდა გქონდეს, რომ საქართველოს თვითონ მოსახლეობამაც თავისი თვითშეგნებით უკვე გადალახა ის ეტაპი, როდესაც ამ ასეთ რაღაცას შეეგუება. ამიტომ არ მგონია, რომ ვინმემ გაბედოს ამის გაკეთება. ანუ მოლოდინი უნდა გქონდეს ყველა არჩევნებზე და ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ იქნება უკეთესი წინ არჩევნებზე.
ვინიც ის ახლა რა არჩევანს გაკეთებს, ის 60% მოქალაქეების, თითქმის 60, ვისაც ჯერ არ აქვს გამოკვეთილი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ბოლო გამოკითხვებით, ეს გადაჯგუფება როგორც წესი იმის მიხედვით არის, აი რა კონფიგურაცია მოგცემს მეტ ხმას, ხომ? ამისთვის რიგდებიან ხოლმე პოლიტიკური პარტიები. ისევ ძლიერ პოლიტიკურ ცენტრზე დაკვეთა იქნება იმის გათვალისწინებით, რაც თუნდაც ახლა მართველ კოალიციაში ხდება. ან და არ ვიცი, იმ ამოცანებისაც, საფრთხეებისაც გნებავთ, რასაც შეიძლება მოქალაქეები ხედავდნენ. ანუ დიდ დაბლოკებებს უნდა ველოდოთ, თქო ამის კითხვა მინდა.
დღეს სიტუაცია ისეთია, რომ აი დიდი ბლოკების მოლოდინი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ გაცხადებული აქვს თვითონ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ დამოუკიდებლად იღებს მონაწილეობა, ზუსტად აი მრავალპარტიულობაზე ახათ ასეც იყო საუბარი, რომ პროგნოზი კეთდება, რომ მომავალი პარლამენტი უნდა იყოს მრავალპარტიული და ყველამ დამოუკიდებლად სადოს ბედი მიიღოს მონაწილეობა და ნახოთ ამ ორჩეველი ვის დაუჭერს მხარს. მე ცოტა ეჭვის თვალით უყურებ, რომ ბუნებრივად მოხდეს მრავალპარტიული პარლამენტის ჩამოყალიბება 2016 წლის არჩევნების შედეგების, ანუ ამ არჩევნებს.
ბუნებრივად რას გულისხმობ?
ანუ რომ ვთქვათ 5-6 პარტიამ შეძლოს ბარიერის გადალახვა. აჰა. დაბლოკებების გარეშე, ვთქვათ დაჯგუფებების გარეშე, დიდი გაერთიანების შექმნის გარეშე და ასე შემდეგ. ორი ამ ეტაპზე და ყველა დაგვეთანხმება, ამას არც მე გონის გამოკითხვების ჩატარება არ უნდა. ორ პოლიტიკურ ძალას აქვს დღეს 100%-იანი გარანტია, ნუ 100%-იანი არასდროს შეიძლება. მაგრამ ნუ გარანტია იმისი, რომ გადალახავენ ბარიერს, ესაა ქართული ოცნება, არ აღნიშნულა ის დამოუკიდებლად გამოვა თუ ბლოკში სხვა პარტიებთან და ნაციონალურ მოძრაობას. დანარჩენ პოლიტიკურ გაერთიანებებზე ესეთი პროგნოზის გაკეთება ცოტა რთულია. ჩვენ განვლილ მრავალ არჩევნებზე ვინახავს პროგნოზები სხვადასხვა, რომ ზოგიერთი პარტია 20% იღებდა და მეცაც, მაგრამ ბარიერი ვერ გადაულახავს და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა რთულია და პროგნოზი გააკეთო მრავალ პარტიულ პარლამენტზე. გიორგი მახცენა საარჩევნო სისტემა. ჩვენი საარჩევნო სისტემა არ უწყობს ხელს, რომ ხელოვნურად ვთქვათ მრავალპარტიული პარლამენტი მივიღოთ, ამიტომაც ხდება ზუსტად ეს დაბლოკება და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ რომ ბუნებრივად ჩამოყალიბდეს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, აქ პოლიტიკური პარტიების განვითარება ჭირდება ქვეყანას, რომ ძლიერი რამოდენიმე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, ან ძლიერ პოლიტიკურ პარტიას მე მარტო ლიდერებს არ გულისხმობ, მას ელექტორატის მხარდაჭერა უნდა ქონდეს, ხო? დღეს სადღაც 5%-იანი ბარიერი რომ გადალახოს პოლიტიკურმა პარტიამ, საშუალო აქტივობით თქვათ 1,000,000 ადამიანი ამორჩეველი თუ მივა არჩევნებზე, სადღაც ჭირდება 75,000
დახმარებით,
ხო? ანუ 75,000 ამორჩეველი უნდა მინიმუმ უჭერდეს ეს პოლიტიკურ პარტიას ხარს, რომ მან შეძლოს პარლამენტში მოხვედრა და ეს ცოტა რთული.
ხო, ზოგიერთ პარტიას
თან მე მოვილი, რომ თუ რაღაც არ განსაკუთრებულ ტემპერატურამ არ აიწია, ამორჩეულთა აქტივობა არ იქნება ისეთი მაღალი, როგორც წინა არჩევნებზე იყო და ამორჩეველი ალბათ უფრო პასიური იქნება, ამას გამოკითხვებით აჩვენებს.
ბანო გიორგი, რა ფაქტორი იქნება პოლიტიკური ძალების ორიენტაცია, გულისხმობ რუსეთისკენ ორიენტირებულ და დასავლური ორიენტაციის პარტიებს, იქნება თუ არა ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა ლაპარაკი იქნება გარკვეულ ერთიანობაზე? ან საარჩევნო ერთიანობაზე მხოლოდ დროებით.
საკმაოდ რთულად პროგნოზირებადია ამაზე. კოდემაც ისაუბრა, რა პრინციპით დაჯგუფებიან თუ დაჯგუფებიან პოლიტიკური გაერთიანებები წინა საარჩევნოთ, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ ვიცით, რომ ძირითად ოპოზიციურ პარტიებს პირდაპირ აქვთ გაცხადებული, რომ ისინი დამოუკიდებლად იყრიან კიდე არაპირებენ, მაგრამ ჯერ კიდევ 7 თვე არის დარჩენილი არჩევნებამდე და როდის გადავა უფრო აქტიურ ფაზაში წინა საარჩევნო პერიოდი, ალბათ ეს რამდენიმე თვეში დაიწყება და უფრო ცხადი გახდება, ვინ რას შემოგთავაზებს. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი პრინციპი თავისთავად იქნება საგარეო ვექტორი, საგარეო და ასევე გარკვეულწილად რაღაცა ესეთი ფენომენები, როგორიც არის ტრადიციული თუ არატრადიციული და ანუ ქვეყნის შიგნით არსებული ის ვექტორები, რომელიც გარკვეულწილად დაკავშირებული არის საგარეო ვექტორთან, ალბათ ესეც იქნება ერთ-ერთი ისაკითხი, რის გამოც შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ხედვებისა და ინტერესების თახვედრა და თავისთავად გაერთიანება, მაგრამ ალბათ უფრო მაინც დასავლური და ხლაც ცოტა ისე ნათქვა მიიქნება პრორუსული, იმიტომ რომ ამას ძალიან, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ნეგატიურად ვუდგები, მაგრამ ალბათ ესეც იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც შეიძლება დავინახოთ პოლიტიკურ არჩევანში.
მართლ კოალიციაში მოდით ასე ვთქვათ, ეხლა როდის გაფორმდება ეს ოფიციალურად და როდის არა, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ის რომ კოალიცია რაღაცნაირად აღარ არის ერთიანი, ეს უკვე კარგახანია ჩანს. განცხადებებს აკეთებენ და თავადაც არ ფარავენ კოალიციის წევრები აბსოლუტურად განსხვავებულს და ერთმანეთის საწინააღმდეგოსაც. თქვენი აზრით, აქვს თუ არა მნიშვნელობა რა ეტაპზე გაფორმდება კოალიციიდან, თქვა, ვინც გამსვლელია იმის გასვლა და ვინც რჩება იმის დარჩენა იმ განლაგებისთვის და თქვა ტაქტიკისთვის დანარჩენი პარტიებისა გულისხმობ ოპოზიციურ პარტიებს?
რა თქმა უნდა, ოპოზიციისთვის ჯობია, რომ ყველაფერი ნათელი იყოს დღესვე და მათ იცოდნენ როგორ ანუ მე მაინც მგონია, რომ ბოლო მომენტამდე, ანუ საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრულ ბოლო ვადამდე კიდევ გაურკვეველი იქნება სიტუაცია. ჩვენ აჭრილი სიტუაციები გვინახავს და არ იქნება ეს ახალი, თქვათ, 2008 წელი რომ გავიხსენოთ და ნაციონალური მოძრაობის სიასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჯობია ჩვენთვისაც პირველ რიგში ამორჩეულებისთვის, რომ ყველაფერი ნათელი იყოს და ჩვენ გქონდეს გარკვეული დრო პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად, თქვათ, ვინ რას წარმოადგენს, ვინ ყავთ კანდიდატები წარდგენილი და ასე შემდეგ. ანუ დღეს პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობენ და არ ფიქრობენ ამორჩეულებს. და ჩვენც მათი შემყურებართ და ველოდებით, რას შემოგთავაზებენ, რითი გაგვართობე და პასიურ როლში ვართ. ამიტომ ალბათ ჩვენი გააქტიურებაც აუცილებელია, რომ მოვთხოვოთ არა მარტო დეკლარირებულად, რომ აი და დავყვირდი რატო არ გვისრულებ, არამედ მანამდეც, რომ იყოს ეს გარკვეული, რას წარმოადგენენ და რომ ფაქტის წინაშე არ დაგვაყენონ, თქვა, საარჩევნო უბანთან, როდესაც მივალთ. იმ წინა კითხვასაც დაუბრუნდები ამ ვექტორებთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ესე გამოკვეთილი პრორუს, ანუ პროდასავლური ფლანგი არის გამოკვეთილი და მე მგონი ის მეორე ფლანგიც არ უარყოფს ევროპას და ევროკავშირში, მაგრამ რიტორიკა არის სხვა. მე უფრო დავყოფდი ესე ლიბერალების მხარდაჭერი ელექტორატი და ანტილიბერალურად განწყობილი ელექტორატი. აი ამ ელექტორატის უკან დაჯგუფდებიან ჩემი აზრით პოლიტიკური პარტიები და რომელი განწყობაც უფრო ძლიერი იქნება ელექტორატში, ალბათ ისიც გაიმარჯვებს.
ტრადიციული და ნაკლებ ტრადიციული.
ხო, ნუ ეს ქართულად ესე. აქედან გამომდინარე, ის პარტიები ფიქრობენ, რომ თქვათ, ის ელექტორატი უფრო ძლავრია, უფრო რაოდენობრივად დიდი არის და ამიტომ თქვათ, ეს ფლანგი გაიმარჯვებს, ამიტომ იმ ფლანგისკენ ასე თქვათ, ლტოლვა უფრო ჩანს ამ ეტაპზე, ესე გამოკვეთილად. იგივე ქართულოცნებაში, თქვათ.
ანუ გერგი, რამდენად ელოდებით ეს თქვათ აქტიურ მოძრაობას უკვე არჩევნებთან ახლოს პარტიებისა?
თავისთავად ახლა ძალიან გააქტიურდება საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრება წინა საარჩევნოთ, ეს ძალიან ლეგიტიმურიც არის, ამას უნდა, ამის მოლოდინიც უნდა გქონდეს და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ საერთოდ საქართველოს მოსახლეობა ალბათ ინტერესის თვალსაზრისით პოლიტიკა არის ნომერ პირველი თემა და ამიტომ სამომავლოდ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ვინ იქნება პოლიტიკურ სპექტრში წარმოდგენილი, ეს ძალიან აქტუალური საკითხი იქნება. ამიტომაც ჩემი აზრით პოლიტიკურმა პარტიებმა ძალიან კარგად უნდა განსაზღვრონ თავიანთი პროგრამა, ძალიან ნათლად უნდა ჩამოაყალიბონ თავიანთი ხედვები. ხოლო არსებულმა ხელისუფლებამ და ანუ ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ კარგად უნდა აჩვენოს თუ რეალურად რა შეასრულა წინასაარჩევნო დაპირებებიდან, იმიტომ რომ გოტემაც ისაუბრა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მოსახლეობა არ უნდა დააყენო ფაქტის წინაშე, იმიტომ რომ ამ არჩევნების გაკეთება ყოველთვის არის ძალიან მაღალი მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ჩვენ მანდატს გადავცემთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფს თუ გაერთიანებას 4 წლის განმავლობაში და შემდგომ უკვე ხდება მანდატით მინიჭებული უფლების მათი მხრიდან გამოყენება ჩვენ სასარგებლოდ და რამდენად სასარგებლოდ გამოიყენებენ, ეს უნდა გვამცნონ ჩვენ მანამდე, სანამ დაიწყება, ფიქრობ, უფრო ადრე ვიდრე გახურდება ეს პოლიტიკური ცხოვრება. ამიტომ წინასაარჩევნოდ ბევრი რამ იქნება მოსამზადებელი. პირველ რიგში მოლოდინი არის, რომ ყველაფერი ჩატარდეს მშვიდობიანად, ჩვენ მივიღოთ ნორმალური პოლიტიკური როგორც დებატები, ასევე კონკურენცია, ჯანსაღი კონკურენცია და ამ რჩეულმა გადაწყვიტოს უკვე არჩევნების ბედი.
დაასრულებოთ თქვენ მსმენელთა დისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხდნენ დღევანდელი სტუმრები, ჩემო კოლეგა ნინო გელაშვილმა მიიწვია ესენი რადიო თბილისის თბილისის სტუდიაში, ესენი იყვნენ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე და გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, მათ საუბრის თემა წინა საარჩევნო არჩევნებამდე ლი პერიოდის ვითარება იყო საქართველოში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გაცემა ძველებო დარჩენილი თემები, ჯერ რუსეთის პრესას მოისმენთ, მიმოხილვას, მოკლე მიმოხილვას, შემდეგ საერთაშორისო თემაზე, ბოლოს კი მუსიკაზე მიგიწევთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ჯერ როგორც გითხარით, რუსეთის პრესა, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
ინტერრაუმ შესაძლოა საქართველოსი აქტივების ნაწილი გაყიდოს. ასეთი ცნობა გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა კომპანიის ინკოგნიტო წარმომადგენელზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საუბარია კომპანია მტკვარი ენერგეტიკის ორ ენერგობლოკზე ჯამური სიმძლავრით 600 მეგავატი. რუსული გამოცემის ცნობით ინტერრაუს პრეს სამსახურში აღნიშნულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ, თუმცა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქართული მხარე მოლაპარაკებას წარმოებს რუსულ კომპანიასთან. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ინტერრაუსა და საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფ შორის მოლაპარაკებები ნამდვილად მიმდინარეობს, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ჯერ არ გაფორმებულა. ასეთი ინფორმაცია მიაწოდეს რუსულ საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს პრესცენტრიდან. კომერსანტი მკითხველ შეახსენებს, რომ 2015 წლის ზაფხულში საქართველოში მოქმედმა ენერგოკომპანიებმა, მათ შორის რუსულმა ინტერრაუმ და თელასმა, მოითხოვეს ელექტროენერგიის ტარიფების გაზრდა, რათა თავიდან აირიდონ ლარის დევალვაციით და ბუნებრივი აირის გაძვირებით გამოწვეული ზარალი. კომერსანტი ასევე წერს მოახლოებული ტურისტული სეზონის შესახებ და ვარაუდობს, რომ სეზონის ლიდერი იქნება აფხაზეთი, რომელსაც 1,000,000-ზე მეტი რუსი ტურისტი ეწვევა. გამოცემის თანახმად, რუსეთში მზარდი მოთხოვნით სარგებლობენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების კურორტები. სტატიის ავტორის გათვლებით, 1,000,000-ჯერ გაიზრდება საქართველოსადმი ინტერესიც, თუმცა ბევრი სხვა ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკისგან განსხვავებით, საქართველოში მოგზაურობასთან დაკავშირებულია გარკვეული სახის სირთულეები. კერძოდ, საქართველოში მოსახვედრად საჭიროა საზღვარგარეთული პასპორტი და როგორც წესი საავიაციო ტრანსპორტი. რაც შეეხება აფხაზეთს, სტატიის ავტორის თქმით, რუს ტურისტებს იზიდავთ პირველ რიგში ზღვა, რუბლის ზონა და ხელმისაწვდომი ფასები, რომლებიც შარშანდელთან შედარებით ფაქტობრივად არ გაზრდილა. რუსეთის მოქალაქეებს ნაკლებად ეშინიათ ინფლაციის, თუმცა კრედიტის აღებას კვლავინდებურად ხშირად ერიდებიან. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ცენტრალური ბანკისა და საზოგადოებრივი აზრის ფონდის მონაცემებით 2016 წლის მარტში მნიშვნელოვნად შემცირდა რუსეთის მოქალაქეთა ინფლაციური მოლოდინი, თუმცა რუსი მომხმარებლები მაინც ერიდებიან მსხვილი თანხის დახარჯვას და ამჯობინებენ ფულის შენახვას. სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ფასები უფრო სწრაფად იზრდებოდა ვიდრე ადრე. ამასთან პრაქტიკულად არ შეიცვალა მსხვილი შესყიდვების სტრუქტურა. ყველაზე დიდი ხარჯი მოდის ბინების რემონტსა და მკურნალობაზე. 2015 წლის იანვრიდან ნეგატიურია მოსახლეობის დამოკიდებულება კრედიტით შესყიდვის მიმართაც. 2016 წლის მარტში გამოკითხულთა 77% მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე არა ხელსაყრელია კრედიტის აღება. 2014 წელს ასე ფიქრობდა 40%, ხოლო 2015 წელს 64%. წერს გაზეთი იზვესტია.
ჩიმშერ ეხვიაშვილი იყო საზოგადო მიკროფონთან. მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია გაგაცნო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ლტოლვილების მიგრანტების გარშემო გეამბობთ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბანკი მუნი მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდებს შემდეგი სამი წლის განმავლობაში მიიღონ დაახლოებით 900,000 სირიელი მიგრანტი. მილიონობით ლტოლვილი დღეს ძირითადად სირიის 4 მეზობელ ქვეყანას, თურქეთს, ლიბანს, იორდანიასა და ერაყს შეფარებული. ბანკი მუნი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ამ ადამიანთა მიმართ პასუხისმგებლობა სხვა ქვეყნებმაც გაიზიარონ. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ჟენევაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ერთდღიან კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა აღნიშნა, რომ მსოფლიოში ლტოლვილთა მიმართ მეტი სოლიდარობაა საჭირო.
დღეს უყურებთ ლტოლვილთა უდიდეს გადასახლებას, რასაც კი შევსწრები ვართ. მსოფლიო უნდა უპასუხოს ამ გამოწვევას. იმედის მიცემა ნიშნავს დაურსახო ადამიანებს გზა უკეთესი მომავლისაკენ. მეზობელმა ქვეყნებმა საკმარისზე მეტი გააკეთეს, ახლა უკვე სხვების ჯერია.
Others must now step up.
ბან კი მუნის მოწოდებით 2018 წლამდე ქვეყნებმა დაახლოებით 480,000 მიგრანტი უნდა მიიღონ. ეს 10%-ია იმ ლტოლვილებისა, რომლებიც სირიის მეზობელ ქვეყნებში ცხოვრობენ. სირიის კონფლიქტმა, რომელიც უკვე 6 წელია გრძელდება, სულ ცოტა 250,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 5 მილიონმა ადამიანმა კი ქვეყანა იძულებით დატოვა და ახლა მათი უმეტესობა მეზობელ თურქეთში, ლიბანში, იორდანიაში ან ერაყში ცხოვრობს. როგორც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარმა ფილიპო გრანდიმ 30 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საჭიროა მოქმედება და არ შეიძლება ამ კრიზისის მძიმე შედეგები მთლიანად სირიის მეზობელმა ქვეყნებმა იტვირთონ.
The world must show solidarity.
მსოფლიომ უნდა გაიზიაროს პასუხისმგებლობა და აჩვენოს სოლიდარობა. ჩვენი მიზანია სამი წლის განმავლობაში ვიპოვოთ თავშესაფარი სირიელი მიგრანტების 10%-ისათვის, ანუ 480,000 ადამიანისათვის. შეიძლება ეს დიდ რიცხვად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის არაფერია იმასთან შედარებით, რამდენ ადამიანსაც მეზობელი ქვეყნები მასპინძლობენ. მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით ევროპას რომ პროცენტულად იმდენივე ადამიანი მიიღო, რამდენის ლიბანმა მას 100 მილიონი მიგრანტისათვის მოუწევდა თავშესაფრის მიცემა.
100 million refugees.
როგორც ლიბანის საზოგადოებრივ საქმეთა მინისტრი რიჩარდ დერბასი ამბობს, 4 მილიონიანი ქვეყანა ოფიციალურად 1 მილიონ მიგრანტს მასპინძლობს, ხოლო კიდევ 1 მილიონი სირიელი მიგრანტი აქ დაურეგისტრირებლად ცხოვრობს. 2,700,000 სირიელი მიგრანტია თურქეთში. მარტის დასაწყისში ევროპის კავშირთან დადებული ხელშეკრულების მიხედვით ქვეყანამ უნდა მიიღოს კიდევ რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომლებიც დღეს საბერძნეთში უშედეგოდ ელოდებიან დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპისკენ გზის გაგრძელებას. ამ ხელშეკრულების დადებიდან რამდენიმე კვირა გავიდა, თუმცა მიგრანტები საბერძნეთში გადასვლას განაგრძობენ. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით საბერძნეთის კუნძულებზე 30 მარტს დილა ადრიან 766 მიგრანტი გადასხდა. როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა 30 მარტს ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე ისაუბრა, თულტოლულთა განსახლების პროცესის წარიმართა ამით ყველა მოიგებს. ბან კი-მუნმა ქვეყნებს მოუწოდა უზრუნველ კონტროლულები თავშესაფრით, იზრუნონ მათი ოჯახების გაერთიანებისთვის და მისცენ მათ შრომისა და განათლების მიღების შესაძლებლობა.
გიორგი გოგუა იყო ეს მოსამსახურე, მან მოამზადა სიუჟეტი ტოლილთა შესახებ იმის თაობაზე, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდებს შემდგომი სამი წლის განმავლობაში დაახლოებით 900,000 სირიელი მიგრანტი მიიღონ. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ვახო ხუჩიას საავტორო პროგრამით.
აკადემიურ მუსიკალურ სამყაროს ამერიკელი მევიოლინე რეჯინა კარტერისათვის კლასიკური სცენის მიტოვება და ჯაზში გადაბარგება დღემდე ვერუპატიებია. კრიტიკოსები დიდი სინანულით საუბრობენ ამ დანაკარგზე და აღნიშნავენ, რომ ვირტუოზული ტექნიკის, ულამაზესი ნატიფი ბგერის, თხზულებათა ინტერპრეტირების გამორჩეული სტილის წყალობით კლასიკური სავიოლინო შედევრების შესრულების საკუთარი ტრადიციად შეეძლო დაემყარებინა. იახ მევიოლინე რეჯინა კარტერმა ზურგი აქცია კლასიკურ მუსიკას და სახელი ჯაზური მეტყველებით გაითქვა. ყველაფერი კი 1968 წელს მის მშობლიურ ქალაქში, მიჩიგანის შტატის ქალაქ დეტროიტში დაიწყო, როცა ორი წლის გოგონა ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და შავთეთ კლავიშებს გაეთამაშა. ჯერ გამები დაისწავლა, შემდეგ ევროპელი კლასიკოსების ეტიუდებსა და სონატებს გაუსინჯა გემო. ერთ-ერთ კონცერტზე კი უჩვეულო რამე ჩაიდინა. თხზულების ფინალურ ნაწილში განზრა ხაიღო არასწორი აკორდი, რამაც მისი მასწავლებელი ისე გააცეცხლა, რომ შეგირდის წრთნაზე კატეგორიული ვარი განაცხადა, ფორტეპიანო დაივიწყოსო. არავინ იცის, თუ რა იყო გოგონას უცნაური საქციელის მიზეზი, არც პედაგოგის მწვავე რეაქცია უხსნია ვინმეს. ასია თუ ისე ხუთი წლიდან პიანისტობას დაემშვიდობა, ვიოლინოზე გადაერთო და მოგვიანებით საუცხოო განათლებაც მიიღო. ჯერ მიჩიგანის უნივერსიტეტი დაამთავრა, შემდეგ კი ბოსტონის კონსერვატორიაში ისწავლა, სადაც მასტერ კლასებს თანამედროვეობის გამოჩენილი მევიოლინე იცხაკ პერლმანი უტარებდა. მოგახსენებათ, ეს უკანასკნელი არასოდეს ჩდებოდა აკადემიური რეპერტუარის ჩარჩოებში, ხოდა სტუდენტებსაც კლასიკური განათლების გარდა ჯაზური იმპროვიზაციის უნარჩვებს უზიარებდა. პედაგოგის მეცადინეობამ შედეგი გამოიღო. რეჯინამ საბოლოოდ გადაწყვიტა საკუთარი მომავლის ჯაზურ სცენასთან დაკავშირებით. კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ რეჯინა კარტერმა ნიუ-იორკს მიაშურა, სადაც ხმისჩამწერი ლეიბლის ატლანტიკის პროდიუსერების ყურადღება მიიქცია და 1995 წელს სადებიუტო სოლო ალბომი რეჯინა კარტერ გამოსცა. დისკი რიტმ-ენდ ბლუზური ხასიათისა გახლდათ, რომელსაც კლასიკური ჯაზის სტანდარტებისგან შემდგარი პროექტი Something for Grace მოყვა. კრიტიკამ დადებითად შეაფასა მევიოლინეს პირველი ნაბიჯები, თუმცა საყოველთაო აღფრთოვანება 1999 წლის რიგით მესამე ალბომმა გამოიწვია, სადაც პარტნიორობა ლეგენდარულმა ამერიკელმა პიანისტმა კენი ბარონმა გაუწია. რეჯინა კარტერი სასმენად საამო და სულის მასალზრდოებელ მუსიკას ასრულებს. ის მსმენელს მომავლის ჯაზს თავაზობს. ასე დაახასიათა მევიოლინე ამერიკულმა ჟურნალმა Time. ამ შეფასებას მხოლოდ იმას დავამატებდი, რომ არტისტის შემოქმედება მრავალწახნაგოვანია და შესაბამისად რომელიმე ერთ კონკრეტულ, თუნდაც ჯაზურ ჩარჩოში ვერ გამოკეტავ. მის ალბომებში შესული მასალა ბლუზის, სოულის, გოსპელისა და ამერიკული ფოლკის ინტონაციებითაა გაჯერებული. ზოგან აფრიკული, ებრაული, აფროკუბური, ლათინოამერიკული მოტივებიც ხვდება და რა თქმა უნდა კლასიკური რეპერტუარიც. ამხრივ 2003 წლის დიდებულ დისკს გამოუყოფდი, რომელსაც პაგანინი After a Dream ქვია. მასალის მნიშვნელობა ბგერის უნიკალურობაშიც მდგომარეობს, რადგან რეჯინა კარტერი იტალიელი ოსტატის ანტონიო გვარნერის მიერ 18 საუკუნეში დამზადებულ ვიოლინოზე უკრავს. ინსტრუმენტზე, რომლის ფლობელიც ერთდროს ლეგენდარული პაგანინი გახლდა. ქალაქ გენოის მუნიციპალიტეტმა რეჯინა კარტერის ნიჭის აღიარების ნიშნად გამონაკლისი დაუშვა. ინსტრუმენტი საცავიდან გამოიტანა და ალბომის ჩასაწერად ათხოვა. სიუჟეტის ბოლოს კი ზემოხსენებული ალბომიდან დებიუსის თხზულების ჯაზურ იმპროვიზაციულ ვარიანტს მოისმენთ.